peja taman samngeli kitenge tawer ka ji jolu din kwingo gal go gindo ombokoro Israel wolonyu wejo ni kodenyu ki marab jachane terorot ki bjane kainan nyoga tagtene gal go samngel poyon ki kanyu bi jolo mi samngela gamngal anyiye nyi ki yosetuni agetorwer ka kunyi ga chechetu kumache cha kone cha nyiye nyu poito ini nyoto ini cha leo totung koroso la paije mwa ulo ki mangar ki nyenyu Samuel ngale joni lo nyu kinto i paito gin nyine ki pa nyom man ba Israel ki terorat mele ka tanga imet ka sangu Samuel terorat mba ngale joni mwa nyu terorat la mele ka tai nyi puji ba Israel lo ka tangan nyu terorat mwa Nyaki nye kwa mato na chane Misri, katangana chane kanyiswa chang. Terikina chane, ay lewe lama itoy. Ulo, teki chane nyoman. Ulo nyuki nga nyukam nga bila.
Paitawin! Kone cha paitawin!
Kasom nyu Samuel tarorati, kilenji tarorati, hea lenyi ni mngoy. Imi nyumre na nyoki kuruwa saula. Aki chinyu nyoki kowu. Aki chinyon le mren nyoman nyotung wesya, aki nyukin chambabi nyoman. Yele nyu sawu le nyu, nyolku paitawin. Kajeng nyu Samuel ngay, atolba nyu kwelam ngatanye, aki nyoni nyoporu nyu la, kalko nyinde nyu paitawin. Aki nyu saturi bi nyoni nyokiwe yu, kubaru le chijete nyoka kekul.
Puji ba Israel, kini ombato ni.
Kita iterorat, kalau paito inde mua nina penyaman. Kini aku jangkar kain, nyoba pika walaka, nyoki merayu. Paito inde mua nyale kuptang imat. Ayo, nyio, ikeren nyikai, ngopi ba Israel. Ita ini terorat, iye kalau nyente nyale paito in. Atol bayi chamanyi nyu bibot ngwenyi. Iterenyi ngalana ta terorot nya anda iterenyi nyobepi.